Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Evropski ministri složili su se da Srbiji dodale status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio francuski šef diplomatije Alain Juppé. Nova istorijska minimalna vrednost dinara, danas za 1 euro potrebno 110 dinara i 19 para. Dok se u Siriji očekuju rezultati referenduma o nacrtu novog ustava, Evropska unija usvojila novi paket sankcija toj zemlji. U Ukrajini uhapšene dve osobe koje su planirale atentat na ruskog premijera Vladimira Putina. Francuski film artist osvojio 5 Oscara. Novak Đoković i Janko Tipsarević startuju na teniskom turniru u Dubaju. Sutra oblačno sa dužim sunčanim intervalima, krajem dana na oblačenje sa snegom. Najviša dnevna temperatura od 1 do 6 u Beogradu do 5 stepeni. Ministri spoljnih poslova 27 država Evropske unije postigli su saglasnost o tome da Srbija dobije status kandidata, ali bez određivanja datuma o početku pregovora o prijemu u punopravno članstvo Evropske unije. Nezvanično je potvrdilo nekoliko visokih zvaničnika. Iz Brisela se javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Austrijski ministar spoljnih poslova Michael Spindelegger izjavio je Austrijskoj nacionalnoj agenciji APA da postoji konsenzus o tome da se Srbiji da status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ovo je među ostalim šefovima diplomatije danas ovde u Briselu potvrdio i francuski ministar Alain Juppé. Kako nezvanično saznajemo od visokog austrijskog diplomatskog izvora, danas su u pogledu kandidature Srbije rezerve ispoljile Rumunija i Litvanija, ali se ocenjuje, kako je rekao, kao sasvim izvesno da će do sutra one dati svoju saglasnost. Isti izvor nam je rekao da se Kipar suprotstavlja inicijativi da počne izrada studije o izvodljivosti za ugovor o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova i Evropske unije. On je naglasio da Rusija, citiram ga, igra igru za svoje interese na Balkanu i da zato Evropska unija mora aktivno da deluje otvarajući evropsku perspektivu zemljama u regionu.
U Briselu je danas i sutra i predsjednik Boris Tadić, koji će, kako je najavljeno, razgovarati sa visokom predstavnicom za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton i predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompeom. Sastanak ministara još traje, a uoči njegovog početka visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton izjavila je za našu televiziju da je nakon sporazuma Beograda i Prištine optimista po pitanju kandidature Srbije za članstvo u Evropskoj uniji.
Vrlo sam zadovoljna da je došlo do dogovora koji je bio izuzetno težak za predsjednika Tadića i premijera Tačija. Zahtevao je hrabrost i liderstvo i jako je dobro što su ga oni pokazali. Sporazum će omogućiti dalji napredak i perspektivu za obe strane. Očekujem da ćemo imati pozitivnu raspravu o statusu kandidata za Srbiju danas i sutra.
Dok zvanični Beograd smatra da je postignutim sporazumom sa Prištinom ispunjen jedan od ključnih uslova za dobijanje statusa kandidata, u Prištini je teško naći pripadnika opozicionih partija ili političkih analitičara koji smatraju da je nedavni dogovor u Briselu dobar za pokrajinu. Pokret Samoopredeljenje nastavlja sa protestima i traži da se u Skupštini Kosova ponište postignuti sa Beogradom. Tanja Vujsić.
Povodom dogovora da Kosovo i Metohija na regionalnim forumima bude predstavljeno uz fusnotu koja sadrži rezoluciju 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde o deklaraciji kosovske nezavisnosti, kosovski premijer Hašim Tači je kazao da se Kosovo opredelilo za integraciju, a ne izolaciju. Dok je sporazum iz Rambujea Kosovu doneo slobodu, sporazum predsjednika Ahtisarija nezavisnost, sporazum u Briselu donosi evropske integracije i čini Kosovo evropskom zemljom. Naglašavam da je ovo privremena formula. Svestan sam da ovakav potez vlade nije popularan, ali sam uveren da je dobar za zemlju. Sa druge strane, opozicija, pogotovo Pokret Samoopredeljenje, reagovali su na postignuti sporazum, ocenivši ga kao veoma štetnim. Lider pokreta Albin Kurti kaže: ovo je lični sporazum kosovskog premijera prema kome institucije i naše društvo ne bi trebale imati nikakvu obavezu. Ovim sporazumom, 4 godine od proglašenja nezavisnosti, Kosovo je ponovo sa neodređenim statusom, kazao je Kurti. U Prištini teče protest na kome je već došlo do sukoba između pristalica Pokreta Samoopredeljenje i kosovske policijske službe. Naime, Pokret Samoopredeljenje je tačno u podne počeo sa svojim protestom na kome se uzvikuju parole dole fus nota, Hašima dajemo, Kosovo ne dajemo. Inače, Samoopredeljenje je počelo i sa prikupljanjem potpisa građana kako bi uspeli da sazovu vanrednu sednicu Skupštine Kosova na kojoj bi bio poništen sporazum iz Brisela. Političke analitičke političar Skelzen Malići smatra da je Srbija potpisivanjem dogovora u Briselu implicitno priznala nezavisnost Kosova. On također komentariše i akcije pokreta Samoopredeljenje.
Sada govore o tome da se vraćamo 10 godina unazad i brane Kosova Republika, ranije su bili protiv toga, tako da oni nisu neka ozbiljna formacija ili pretnja, ali naravno u narodu ima malo zabune zašto se kosovska pregovaračka ekipa odrekla od naziva Republike.
Ome dodajmo i to da mnogi hapšenje šestorice Srba u subotu u regionu Gnjilana vide kao pokušaj vlade Hašima Tačija da skrene pažnju javnosti sa dogovora u Briselu.
Upravo smo dobili vest da su pristalice pokreta Samoopredeljenje potisnuli pripadnike kosovske policije koji obezbeđuju zgradu kosovskog parlamenta i vlade i uklonili prepreke koje su bile postavljene u neposrednoj blizini i blokirali ulaz.
Sudija Euleksa Mariola Pasnik odredila jednomesečni pritvor za petoricu od 6 Srba iz kosovskog Pomoravlja koji su uhapšeni pre 2 dana u akciji kosovske policije u regionu Gnjilana. Ima je pritvor određen zbog sumnje da su počinili krivična dela napad na ustavni poredak Kosova, sprečavanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti i neovlašćenog vlasništva, kontrole i upotrebe oružja.
Zbog hapšenja kolega, Nezavisni sindikat policije organizovao je u Vranju protest, odakle se javlja i Miljana Okiljević.
Kako je istakao advokat sindikata Nezavisnost Miroslav Živković, za krivično delo napad na ustavni poredak Kosova predviđena je zatvorska kazna od 15 godina, a za to nije bilo nikakvih dokaza. Advokat Živković tvrdi da je u pitanju očigledno smišljena politička igra usmerena na jeftine Tačijeve poene. Također kaže nije bilo nikakvih dokaza, niti je bilo kakvo oružje pronađeno kod pripadnika MUP-a. Pretresena je i kuća načelnika Dobrivoja Stojanovića. U njegovoj kući pronašli su jedan karabin njegovog oca za koji on uredno ima UMNIK-ovu dozvolu i pronađena je još jedna lovačka puška također sa dozvolom još u jednoj kući. Od 1999. godine odeljenje policijske uprave iz Gnjilana premešteno je u Vranje i za to vreme izdali su 100.000 dokumenata uglavnom Albancima i ni jedne primedbe korisnika nije bilo.
Slušate novosti dan. Posle tronedeljne pauze, poslanici u Skupštini Srbije u danu za glasanje usvojili su nekoliko odluka iz oblasti pravosuđa. Na novom vanrednom zasedanju, sa ukupno 27 tačaka, poslanici razmatraju vladine predloge za ratifikaciju ugovora i davanju garancija. Opozicija je oštro kritikovala novo zaduživanje države za više od 1 milijardu evra. Zoran Vasković.
U dnevnom redu sa 27 tačaka je 13 predloženih zakona o davanju garancije Republike Srbije domaćim i stranim bankama. Radi se između ostalog o zaduženju Galenike, JAT Airwaysa i JAT Tehnike, zatim EPS-a, kao i izmirenju obaveza građevinske industrije Srbije. U ime poslaničke grupe Napred Srbijo, na neprihvatljivo zaduženje države na teret građana ukazala je poslanik Jorgovanka Tabaković.
Ova vlada će samo na ovoj sednici koštati građane Srbije otprilike 1.350.000.000 evra.
Poslanik DSS-a Milan Dimitrijević kritikovao je što se država za potrebe Galenike zadužuje za 70 miliona evra.
Nije u redu da građani Srbije plaćaju kredit. A zašto bi građani Srbije bili taoci jedne neodgovorne SPS politike i jednog neodgovornog vođenja državnog preduzeća?
Ministar za prostorno planiranje i životnu sredinu Oliver Dulić obrazložio je predlog za davanje garancija u korist 2 inostrane banke za izmirenje obaveza građevinske industrije Srbije. Reč je o kreditu od 30 miliona evra za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne Stepa Stepanović u Beogradu.
Ovo nisu krediti koji se uzimaju zaradi javne potrošnje, kroz model projektnog finansiranja, gdje nijedan budžetski dinar neće biti utrošen u izgradnju ovih stanova, nego će ti stanovi biti prodati po tržišnim cenama i sam novac koji se na taj način uprihoduje će biti vraćen građevinskoj direkciji, odnosno neće biti bilo kakav segment javne potrošnje koji bi opteretio budžet Republike Srbije.
Poslanik Srpske radikalne stranke Dejan Mirović smatra da je zaduženje kod Komercijalne banke ucena i svojevrsni pritisak kako bi nju preuzele inostrane banke.
Mi smatramo ne samo da Komercijalna banka treba da ostane u vlasništvu srpske države, srpskih građana, već smatramo i da treba vratiti i druge banke koje su na jedan nelegalan, netransparentan način i štetan po ekonomske interese Republike Srbije prešle u vlasništvo banaka iz Evropske unije koje drže 70% finansijskog tržišta u našoj zemlji.
Na dnevnom redu ovog zasedanja su i vladini predlozi za ratifikaciju 14 međunarodnih ugovora iz različitih oblasti.
Vrednost domaće valute je na novom istorijskom minimumu, pa danas 1 evro vredi 110,2 dinara. Dok stručnjaci naglašavaju da je prerano za bilo kakvu ocenu o daljem kretanju kursa ili uspešnosti intervencija Narodne banke na deviznom tržištu, privrednici veruju da dinar gubi na vrednosti zbog prevelike potrošnje države. Detaljnije Milica Milovanović.
Velike i nepredvidive kursne razlike pogađaju sve, državu, preduzeća i građane. Počasni potpredsjednik Sintelona Nikola Pavičić kaže da iza nervoze oko kursa stoji nespremnost da se sa politike podrške uvoznicima pređe na izvozno orijentisanu privredu, u kom slučaju je slabljenje dinara gorak, ali neophodan lek.
Izvoznici će spasiti zaduženu državu. Izvoznici će spasiti zadužena druga preduzeća. Izvoznici će spasiti zadužene građane. Izvoznici će napraviti nova radna mesta. Obmana je ljudi kad u slabljenju dinara vide dramu. Obrnuto, slabljenje dinara je postupno uzimanje pravog leka.
Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca mišljenja je da ni izvoznici ni uvoznici ne mogu da budu na dobitku kada na deviznom tržištu uporno vlada nervoza. Rajić za slabljenje dinara krivi državu koja se, kaže, preko svake mere zadužila da bi isplatila penzije i plate.
Očigledno je da je Vlada Srbije, umjesto da donese odluku da negde limitira plate u javnom sektoru, donesena je jedna odluka da se vjerovatno pusti, da tiho dinar devalvira, jer na taj način će realno biti manja vrednost onoga što će biti isplaćeno zaposlenima u javnom sektoru i što je obećano, a što je bilo totalno nerealno.
Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije naglašava da su sva domaća preduzeća veoma osetljiva na kursne razlike i da zato nervozno reaguju na svaku promenu na deviznom tržištu. Grubišić smatra da Narodna banka Srbije za sada reaguje racionalno u pogledu intervencija, vodeći računa o deviznim rezervama, a da promene vrednosti dinara ne treba pratiti na dnevnom, odnosno špekulativnom nivou, već na rok od godinu dana.
Ako to pogledamo, devizni kurs za godinu dana, godinu i nešto, je povećao se samo za nekih 2,5-3%. Uz oscilacije unutar tog perioda, na dole i na gore, koje onda kratkoročno stvaraju sliku da se nešto dramatično dešava. Ali na period od godinu dana sve deluje za sad još uvek izbalansirano.
Narodna banka je ove godine samo 3 puta intervenisala na tržištu strane valute sa ukupno 108,5 miliona evra. Centralna banka ranije je ocenila da su devizne rezerve zemlje od 11 milijardi i 600 miliona evra sasvim dovoljne da garantuju stabilnost deviznog kursa.
Prosečna neto zarada u Srbiji u januaru je iznosila 36.639 dinara, objavio je Zavod za statistiku. U odnosu na prosečnu zaradu u decembru 2011. godine, januarska plata bila je realno manje za 16,6%.
Slušate Radio Beograd 1. Ruske i ukrajinske specijalne službe sprečile su atentat na ruskog premijera Vladimira Putina, potvrdio je portparol ruskog premijera Dmitri Peskov. U Ukrajini su uhapšene 2 osumnjičene osobe, javlja dopisnik Bete Zorana Bojić.
Potvrđujem informaciju, ali za sada ne komentarišem, kazao je Peskov i Tartasu. Peskov je rekao da su u Odesi, u Ukrajini, uhvaćeni banditi za kojima je bila raspisana međunarodna poternica. Iz njihovih izjava proizilazi da su atentat hteli da izvrše u Moskvi odmah posle predsjedničkih izbora. Istraga je u toku, dodao je Peskov. Prvi kanal nije saopštio druge detalje, navodeći da će to učiniti u večernjim informativnim emisijama. Pre 4 godine, na dan predsjedničkih izbora 2. marta 2008. godine, specijalne službe su, kako je tada saopšteno, već sprečile atentat na Putina, koji u to vreme bio predsjednik države.
U Siriji je nastavljeno krvoproliće i posle jučerašnjeg referenduma o ustavnim promenama koji je opozicija bojkotovala, a Zapad nazvao farsom režima predsjednika Bašara Al-Asada. Rusija upozorava da neće dozvoliti sprovođenje libijskog scenarija, dok Kina izjave Hillary Clinton ocenjuje kao neprihvatljive. Evropska unija uvodi dodatne sankcije Siriji. Srđan Savić.
Predsednik Bašar al-Asad ocenio je da je uspeo referendum o novom ustavu Sirije, a očekuje se da će rezultati glasanja biti objavljeni sutra. Opozicija je bojkotovala izjašnjavanje, a zapadne zemlje ocenjuju da je predlog novog ustava samo 3 Kasadovog režima, koji već 11 meseci pokušava da uguši narodnu pobunu. Sirijska vojska nastavila je da bombarduje centar pobunjenika, grad Homs, gde je jutros ubijeno 4 ljudi, dok Crveni krst pokušava da evakuiše povređene. Američki državni sekretar Hillary Clinton nazvala je referendum cinizmom i upozorila je da postoji mogućnost da Sirija sklizne u građanski rat.
Apelujemo na sirijsku armiju da ima na umu da je narod preči od političke partije i zalažemo se za tranziciju vlasti u Siriji.
Ruski premijer Vladimir Putin rekao je da Moskva ne može da dozvoli sprovođenje libijskog scenarija u Siriji. Istovremeno, Peking je saopštio da su neprihvatljive izjave Hillary Clinton, koja je kritikovala Kinu i Rusiju posle njihovog veta na rezoluciju Saveta bezbednosti, kojom se osuđuje režim Bašara al-Asada. Šefovi diplomatija Evropske unije dogovorili su se jutros da Siriji uvedu dodatne sankcije, uključujući zamrzavanje imovine Centralne banke u Damasku. Sankcije obuhvataju i zabranu letova teretnih aviona u 27 zemalja evropskog bloka, što ne važi za putnički aviosaobraćaj, jer se u Briselu procenjuje da bi tako bila ugrožena eventualna evakuacija Evropljana iz Sirije. Evropska unija već je nametnula embargo na izvoz oružja Siriji i na uvoz sirijske nafte.
U nastavku emisije, između ostalog, govorimo i o raspisivanju izbora u Srbiji i mogućim koalicijama, a čućete više i o dobitnicima Oscara.
And the Oscar goes to the artist.
A pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski ministri složili su se da Srbiji dodale status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio francuski šef diplomatije Alain Juppé. Nova istorijska minimalna vrednost dinara danas za 1 euro potrebno 110 dinara i 19 para. Dok se u Siriji očekuju rezultati referenduma o nacrtu novog ustava, Evropska unija usvojila paket sankcija toj zemlji zbog represivnog režima. U Ukrajini uhapšene dve osobe koje su planirale atentat na ruskog premijera Vladimira Putina. Novak Đoković i Janko Tipsarević startuju na turniru u Dubaju. Sutra oblačno sa dužim sunčanim intervalima, krajem dana na oblačenje sa snegom. Najviša dnevna temperatura od 1 do 6, u Beogradu do 5 stepeni. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će republički i lokalni izbori na teritoriji cele zemlje biti raspisani 13. marta. Ona je kazala da će izbori biti održani 29. aprila ili 6. maja.
Mi ćemo na teritoriji čitave zemlje, odnosno ja ću, pošto ja raspisujem izbore, raspisati izbore. Međutim, ono gde je bilo izvesnih nerazumevanja, to neće biti opšti lokalni izbori. Zašto? Zbog toga što nekim odbornicima mandati ne ističu u ovom periodu, nego tek za godinu, dve, i zakon kaže da niko ne može, nema pravo da skrati mandat odbornicima.
Kada je reč o raspisivanju lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, predsjednica parlamenta kaže da će to ići u saradnji sa međunarodnom zajednicom, kako predviđa rezolucija 1244. Dakle, do raspisivanja izbora ostalo su još dve nedelje, ali stranke uveliko pregovaraju o predizbornim koalicijama. Za postizanje dogovora, osim programa, presudnu ulogu igraju i raspodele funkcija, a procenjuju i da će izborna trka biti teška i prljava. Sandra Cvijanović.
U Srbiji stranke trenutno pregovaraju i premeravaju da li i s kim da sklope predizbornu koaliciju. Neki su odluku i doneli. U URSUS-u, kaže Suzana Grubešić, sigurno je u dobre rezultate i bez pomoći doskorašnjih partnera.
Na izbore izlazimo samostalno jer mi smo već koalicija i čekamo samo pucanj 13. za start izborne trke.
Vladajuća SPO prelomila je da na izbor ide sa sada opozicionom LDP. Međutim, Čedomir Ivanović poručuje da SPO neće biti jedini koalicioni partner te stranke.
Što se lokalnih odbora tiče, oni imaju punu slobodu u kreiranju svog izbornog nastupa. Što se tiče pokrajine i republike, mi tragamo za svojim partnerima u krugu onih stranaka sa kojima smo do sada sarađivali, plus što očekujemo podršku sindikata i nevladinog sektora.
U sredu bi trebalo da bude postignuti konačan dogovor u okviru koalicije okupljene oko socijalista. PUPS je unapred tražio trećinu od osvojenih mandata koalicije. Međutim, lider SPS-a Ivica Dačić je izričit.
Socijalistička partija Srbije je najjači deo te koalicije i ona ne može imati manje nego što imaju te dve stranke zajedno. Apsolutno je nemoguće, zato što onda se više isplati SPS-u da sam ide na izbore nego da učestvuje u koaliciji gde će osvojiti manje poslanika nego koliko bi osvojio kad bi išao sam.
Liga socijaldemokrata Vojvodine na lokalne izbore izlazi sama, dok će, prema rečima Aleksandre Jerkov, na parlamentarne najverovatnije sa DS-om.
Započeli smo pregovore sa Demokratskom strankom i Liga socijaldemokrata Vojvodine će biti u svakoj koaliciji koja će moći da pobedi Srpsku naprednu stranku na narednim izborima. Trenutno vidimo da je Demokratska stranka taj partner koji će to moći da učini.
Savez vojvođanskih Mađara na izbor izlazi samostalno, a SDPS Rasima Ljajića odluku donosi do kraja nedelje. Radikali tradicionalno nastupaju sami, a DSS će ovog puta bez Nove Srbije, koja se sada priklonila na prednjacima.
Srpski pokret obnove smatra da vlada treba da se javno ogradi od ministra za infrastrukturu i energetiku Milutina Mrkonjića, jer kako tvrde, njegovo prisustvo skupu podrške Vojislavu Šešelju najgori je vid licemerija u režiji socijalista. Potpredsednik te stranke Žika Gojković izjavio je da se Mrkonjić još nije odrekao lika i dela Slobodana Miloševića i da za njega ne sme biti mesta u budućoj vladi.
Predsednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića saslušao je istražni sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu povodom prijeve radikala za krivično delo izazivanje panike i nereda. Srpska radikalna stranka tužila je Nikolića zbog intervjua dnevnom listu Alo 2010. godine, u kom je izjavio da je lider te stranke Vojislav Šešelj iz Haga pokušao da naruči ubistvo jednog čoveka. Opširnije Ida Maričić.
Saslušanje kod istražnog sudije trajalo je svega 20 minuta. Po izlasku Nikolić je izjavio da je sudu predao dokumentaciju i dao iskaz, ali da nije hteo da odgovara na pitanja.
Očekujem da sud ovo odbaci kao što odbacilo i tužilaštvo, ako je reformisan i ako radi po ustavu, pošto ovo nije primjena zakona, ovo je politički progon. Ali mi ćemo sve ovo da izdržimo. Ja poštujem i državu i njene zakone, poštujem sudije. U životu nisam počinio delo zbog koga bi trebalo da se nađem u sudu, ali da hoću da pobedim Borisa Tadića i Demokratsku stranku, to zaista želim i taj poraz sudstvo ovako kako jeste sigurno ne može da spreči.
Predstavnik radikala Nemanja Šarović potvrdio je da se Nikolić branio čutanjem i da nije želeo da odgovori na pitanje komu je preneo da je Šešelj naručio ubistvo jednog čoveka.
Iz zapisnika suda vidite da se Tomislav Nikolić kao moralni liliputanac na sudu branio čutanjem, kao što se branio i Miloš Simović, na čije se izjave navodne poziva Tomislav Nikolić, a mi smo umeđu vremenu od suda dobili potvrdu da se Miloš Simović brani čutanjem i da nije tačno da je davo bilo kakve izjave.
Krivičnu prijavu protiv Nikolića podneli su članovi Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović, Vjerica Radeta i Elena Božić-Talijan.
Na današnji dan pre 19 godina na železničkoj stanici Štrpci iz voza je oteto 19 građana Srbije, 18 Bošnjaka i jedan Hrvat, kojima se nakon toga gubi svaki trag. Tela troje otetih pronađena su kasnije daleko od mesta otmice. Funkcioner Socijaldemokratske partije Srbije i član Skupštinskog odbora za bezbednost Meho Omerović izjavio je da je sramota što ni nakon 19 godina nisu kažnjeni organizatori, naredbodavci i počinioci tog zločina.
Ponovljeno suđenje Milošu Simoviću i Sretku Kaliniću za više ubistava, otmica i drugih krivičnih dela koja su izvršili kao pripadnici Zemunskog klana odloženo je do daljeg, pošto je Kalinić zatražio izuzeće predsjednika sudskog veća sudije Velimira Lazovića. Kaliniću je naloženo da ovaj zahtev u roku od 3 dana dostavi sudu u pisanoj formi, saopštili su branioci optuženog posle odlaganja ročišta. Simoviću i Kaliniću nedavno je apelacioni sud potvrdio presudu kojem su osuđeni na po 30 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Novac za uplatu prve rate doprinosa za zdravstveno osiguranje radnicima Zastava oružja prenet je na račun Poreske uprave u Kragujevcu, tako da overa zdravstvenih knjižica za oko 2000 zaposlenih počinje danas.
Radnici će dobiti markice do 31. marta, a poslovodstvo najavljuje da će kroz potpisane ugovore o izvozu budući obezbeđivati novac za redovnu uplatu doprinosa. Kragujevački oružari protestovali su protekle sedmice jer im zdravstvene knjižice zbog neplaćenih doprinosa nisu bile overene 2 meseca.
Mada je vanredna situacija u Srbiji od juče ukinuta u svim opštinama, u narednom periodu moraće da se rešavaju problemi vezani za veliki broj klizišta. Prema procenama ima ih više od 30.000, a za njihovu trajnu sanaciju biće potrebno mnogo novca i 10 do 15 godina. U međuvremenu najvažnije je da se radi na prevenciji, istakli su gosti naše emisije Talasanje, koja je bila posvećena klizištima. Opširnije Davorka Tešić.
U beogradskom naselju Umka nalazi se jedno od najvećih klizišta na Balkanu, nastalo 70. godina zbog izgradnje đerdapa. Za proteklih 40. godina obala Save je ojačana, a u delu naselja Duboko voda odnosi zemlju, pa se kuće kreću ka reci.
Pucaju židovi za svake godine par hiljada evra ili poruši se kuće.
Ovde nema, to svaki vidi šta je se dešava i kako.
Umka je jedno od 3137 registrovanih klizišta. U Srbiji ih, prema procenama, ima između 30 i 35 hiljada i pojavljuju se nova. Zato treba raditi na prevenciji, kaže naučni saradnik na Rudarsko-geološkom fakultetu i pronalazač takozvane kolubarske metode za pronalaženje i sanaciju klizišta Ljubinko Ilić. Ističe da ne treba čekati da klizište proradi.
Znači, bitno je da se stvori tim pri opštini i onda da ljudi sami saniraju. Znači, oni mogu da se angažuju i da sami urade, da sami saniraju pod rukovodstvom oni koji su obučeni.
Država je ovih dana formirala stručno-operativni tim za procenu rizika od klizišta. Na osnovu rezultata tog tima biće napravljena strategija za trajno rešavanje problema, kaže pomoćnik ministra za životnu sredinu Aleksandra Damjanović-Petrović.
To je problem koji će se rešavati sledećih 10 i 15 godina, ali treba napraviti prvi korak da bismo prešli taj dugi put, a to po meni svakako jeste formiranje posebne komisije za izradu predloga nacionalne strategije za prevenciju i sanaciju klizišta na teritoriji Republike Srbije.
Građanima Umke to nije uteha.
Samo ne znam šta čekaju toliko godina.
Klizište u Umci duboko je oko 35 metara. Pošto bi njegova sanacija bila veoma skupa, kaže Aleksandra Damjanović-Petrović, za opštinu, grad i državu je jeftinije da meštane raseli na druge lokacije.
Američka akademija za film i nauku dodelila je noćas 84. put svoje nagrade Oskar. O tome Milena Božović-Manić.
Hollywood je noćas pokazao da voli svoju istoriju nagradivši crno-beli nemi film glumac sa 5 Oscara, uključujući nagradu za najbolji film, na ceremoniji koja je podsjetila svet zbog čega je film toliko interesantan i važan mnogima. Američka akademija za film i nauku Oscar je dala i Meryl Streep za ulogu bivše britanske premijerke Margaret Thatcher u filmu Čelična lady.
The Oscar goes to Meryl Streep, the Iron Lady.
Prvo želim da zahvalim suprugu, jer ako to kažete na kraju, već se ne čuje od muzike koja je počela, a ti si mi toliko dao u životu. Zaista želim da zahvalim svim svojim kolegama, svojim prijateljima. Hvala vam svima za moju karijeru. Thank you so much. Thank
you. Veteran Christopher Plummer postao je sinoć deo istorije Hollywooda kao najstariji dobitnik Oscara za rolu ostarelog homoseksualca u filmu Početnici. I pored toga, ovo je bila noć za glumca. Francuski film, za koji kritičari kažu da je ljubavno pismo starom Hollywoodu, snimljen u stilu starih nemih filmova, je romantična priča o zvezdi nemih filmova koja se gubi u svetu u kome primat preuzimaju zvučni filmovi. Glumac je Oscara doneo njegovoj zvezdi, Žanu Dižardenu, kao i reditelju Mišelu Aznavicijusu.
I have an Oscar. I forgot my speech.
Okay. Imam Oscara. Zaboravio sam govor. Ja sam najsrećniji režiser na svetu. Hvala vam na tome. Thank you very much. Thank you.
Reditelj Martin Scorsese, čiji je film Ego poput glumca bio omaž ranim filmovima na dodelu Oscara, došao je sa 11 nominacija, jednom više od glumca i također je pokupio 5. Njegovi Oscari dodeljeni su za takozvane tehničke kategorije. Inače, noćašnja ceremonija bila je iznenađujuće kratka, trajala je svega 3 sata i 10 minuta.
Jubilarni 40. fest protiče na dva koloseka, sa hitovima i dobitnicima Oscara u glavnom programu, a sa gostima uglavnom iz regiona, među kojima se danas predstavio debitant iz Hrvatske, reditelj filma Fleke, Aldor Tardoci. Danas na festu, između ostalog, možete pogledati i novi film Larsa von Triera, Melanholija.
Sport. Novak Đoković posle 16 časova startuje na teniskom turniru u Dubaju, gde brani titulu. Njegov protivnik u prvom kolu je Cedric Marcel Štebe. Košarkaši Hemofarma u 17 časova u Tel Avivu igraju sa Makabijem u 19. kolu Jadranske lige. Juniori košarkaškog kluba Crvena zvezda triumfovali su na Evroliginom kvalifikacionom turniru u Beogradu i plasirali se na završno takmičenje u Istanbulu. Njihov trener Milan Mandrić pohvalio je učinak svih naših predstavnika.
Dobili smo i potvrdu da se u Srbiji i dalje radi najkvalitetnije i sa najviše emocija u celoj Evropi. Tim je samim potvrđujemo što su 4 ekipe srpske koje su učestvovali na turniru igrale polufinale i zauzela prva 4 mesta. Ovom prilikom bi pohvalio svoje kolege iz srpskih timova koji su doprinali ekstra kvalitetu ovoga turnira.
Opširniju priču o ovom događaju imaćete prilike da čujete u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana. A krajem februara i početkom marta na nebu možemo videti čak pet planeta sunčevog sistema: Veneru, Jupiter, Merkur, Mars i Saturn. Šta se još može videti iznad Beograda, za naš radio govori Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković.
Dakle, pošto Sunce zađe na zapadu, malo posle njega će zaći i Merkur za njim. Potom dolazi Venera, koja je ujedno i najsjajnija planeta ovih večeri, potom Jupiter, a na drugom delu neba izlaze tokom noći i naravno bit će na nebu Mars, koji se isto lepo vidi, i kasnije Saturn. Tu je Uran, koji je na granici vidljivosti, njega naravno naročito iz grada nismo u mogućnosti da vidimo. 8. marta je pun mesec, ono što je 13. i 14. mart, Jupiter i Venera će se naći veoma blizu jedni drugim, to će reći da će to biti jako jedan veoma sjajne niz na nebu, veoma bliski iz planeta, tako da će 13. i 14. mart biti poseban, samo da bude lepo i vedro vreme.
U Srbiji se smenjuju sunce i oblaci, u većini krajeva je pretežno vedro ili delimično oblačno, suvo je, a slab sneg pada samo na Kopaoniku. Prema poslednjim merenjima, najhladnije je u Sjenici, minus 5 stepeni. U ostalim gradovima temperature uglavnom u plusu, u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu 2, u Beogradu 3 stepena. Najtoplije u Negotinu 6 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Krajem dana na severozapadu zemlje očekuje se na oblačenje sa snegom, koje će se tokom noći proširiti na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2. Dnevna od 1 do 6 stepeni, u Beogradu 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Grudan. Tonska realizacija Predrag Urošević. Speaker Verica Stojanović. Producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.